En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske.
Abort er igen på den politiske dagsorden her 50 år efter, at den frie abort blev indført i Danmark. Nu går diskussionen på, om man skal, som Enhedslisten og organisationen Sex og Samfund foreslår, hæve grænsen for at kunne få en abort fra, fra 12. uge, som det er i dag, og så helt frem til den 22. uge. Den debat, den tager vi til sidst i denne her time med Rosa Bechmann Eriksen, der er socialordfører for Moderaterne, og hun går ind for i hvert fald at hæve grænsen til 18 år, og så skal hun diskutere med Mette Abildgaard, der er familieordfører for Det Konservative Folkeparti, der ønsker at bevare abortgrænsen, sådan som den er nu, men på de 12 uger. Velkommen til denne her anden ombæring. Mit navn er Torben Steen.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og de grønnes dansktalende leder, Robert Habeck, han ser ud til at være i krise. Og det og den almindelige tilstand i tysk indrigspolitik, det taler vi meget mere om med Siegfried Martlock, tidligere chefredaktør for Der Nordschleswiger, og mangeårig, det kan vi roligt sige, Tysklands medarbejder her på Cordua og Steno. Og det er om lille halv times tid, og så er vi jo ikke rigtig gået i gang med vores bamsevotering. Hvem skal have ugens fidusbamse? Det gør vi lige om lidt. Og det er jo et punkt på vores ugentlige dagsorden, hvor I lyttere kan have særdeles stor indflydelse, hvis man vil. Så sidder I inde med et godt bud på en, der burde modtage ugens fidusbamse, for at have foreslået et eller andet fornuftigt, sagt et eller andet skarpt, rammende, begavet. Så synes vi endelig, at I skal skriv til os på vores Facebook-side, som I ved, på Cordua og Steno.
Men nu går vi så i gang med, hvad skal vi sige, ugens bamsesnak. Og der er virkelig mange punkter på dagsordenen. Og jeg synes, der er bare sådan en lille ting, fordi det er egentlig ikke specielt vigtigt, men jeg vil godt lige nævne det, fordi jeg så presselåsen på TV2 News her i weekenden. Og der var så et debatemne mellem fotografen Claus Holsting, som har lavet en aftale med Søren Pape og Det Konservative Folkeparti om at følge ham og tage billeder i hele den der meget langvarige proces op til valgkampen. Og det er selvfølgelig en aftale, der blev lavet dengang, at Søren Pape gik med ambitioner og drømme om at gå efter statsministerposten. Og det laver de så en aftale om, at det skal Claus Holsting have lov til at være med bag facaden og bag kulisserne og alt det der. Helt frem til Folketingsvalgets afgørelse om aftenen. Og den aftale, den bryder Søren Pape så et par dage før, Folketingsvalgets afslutning. Og det er så debatten om, hvorfor han gjorde det. Og det var så, man kan sige, det var altså, det kan man jo så sige, altså om det er noget skidt eller dårligt, men det er ikke det, jeg så hæfter mig ved. Det var, at Søren Pape sidder nu som formand for et borgerligt parti, som på en eller anden façon skal rejse sig efter det nederlag, som hans personlige indsats, er jeg ret sikker på, påførte partiet, og skal forklare, hvorfor at han lavede det brud med Claus Holsting om det der. Og så siger han, ja, det gjorde jeg, fordi der er ikke ret mange, der er klar over, hvor voldsomt det er at blive udsat for et karaktermord. Og det var så argumentet for, at han havde trukket sig fra den der aftale. Og det er jo helt vildt mærkværdigt, det der med, at man ligesom siger, jamen det var et karaktermord, og det skulle vi så ikke have lov at se, hvordan han havde. Men ikke så meget det, at han ikke ville lade Claus Holsting fotografere det og vise de billeder af den nedtur, der naturligvis kom ud af det, men at han bliver ved med at sidde og sige, at han var udsat for et karaktermord, som om, at han intet havde med det at gøre, at det var noget fuldstændig urimeligt, noget, der kommer ud fra. Det er noget af det mest ynkelige, jeg har set. Og man kan ikke have sådan en tudeprins, som leder af et parti, der gør sig nogen som helst forhåbninger om at indtage en alvorlig bud Torben. På en oppositionspolitiker. Og det er jo endda for et konservativt parti, som, hvor jeg så ser lige det, der også er interessant ved at sige, at sådan en rigtig ægte konservativ. Nu har vi jo fået Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt, og de har sådan nogle slip, det er lige for, at de har slipseknuder, og de optræder, som om de havde kendt hinanden fra Eton, efter sådan Boris Johnson-agtig konservatisme, og det der gamle parti, som bestod af hvad skal man sige, kaffebord, tørre kager, og tandsmør, og dannebro, og alt det der, nu er det blevet, nu har vi fået sådan et elitært konservativt,
bedsteborgerligt
ja. Elitært parti med en masse
tweetjakker
og spyde i akademikere i spidsen. Ja. Det er ret vildt.
Og kongemærke.
Ja, og konge. Og så kan man se, og de konservative, de har ikke nogen politiske udspil, de har ingenting at komme med, og når så chefen han kommer fra, så er det sådan noget med, nej, hvor er det synd for mig, I ved, og så sidder, han tillader sig at sige, at sidde og sige til os, der sidder og ser det der program, I skal huske på, at vi politikere er også mennesker. Det har jeg aldrig hørt om, at en politiker også er et menneske. Nej, det niveau er simpelthen for lavt, Søren Pape. Tag dog og find dig et eller andet arbejde et eller andet sted i Viborg, og så træk dig ud af politik.
Jamen, der er jo ikke nogen, der siger, at han skal gå. Ellers så var han jo gået.
Er du åndssvagt
over alle. Men altså, det går jo ikke særlig godt. Senest meningsmålet 6,1% i Voxmeter i den her uge. Det var for de konservative folkepartier, de fik 5,5. Så det er vel stort set det samme, som de har fået. De har ikke bevæget sig særlig meget, og jeg forstår heller ikke, at Pape han bliver siddende. Det er vel nok, fordi der er ikke rigtig nogen, der er klar til at overtage. Det er i hvert fald min analyse, og jeg er ikke den eneste. Og det der parti, du taler om, tweetjakkerne og Kongemærkpartiet med Morten Messerschmidt og sådan noget.
De lister lige så stille deroppe.
Nej, det gør de faktisk ikke.
Jo, de gør de. Nej, over 6%.
Nej, det gør de ikke. De ligger på 3,2 i den seneste voksmeter. Og de ligger der og ruder omkring 3%, og de fik 2,6 ved folketingsvalget. Der sker ikke rigtig noget i Dansk Folkeparti. I hvert fald ikke, hvis man kigger på Voxmeter, som jo kommer hver uge. Jeg ved godt, Claus, der har været andre målinger, hvor de har været lidt bedre op. De står i stampe, der sker ingenting.
Men det borgerlige Danmark er jo ude at skide, ikke?
Det kan du sige. Der er i hvert fald ikke sådan en fremgang. Inger Støjberg går frem, Liberal Alliance går frem.
Ja.
Det er det, man kan registrere og det kan man, og det er så der, hvor vælgerne, de borgerlige vælger fylkes. Jeg er enig med dig. Vælgerne har jo taget stilling til Søren Pape.
Ja.
Og han dumpede ikke bare sådan lige akkurat. Han dumpede med et brag.
0-3.
Og der var også kernekonservative vælger, som siger, aldrig i livet vil stemme på de konservative, så længe han er formand. Mm. De eneste, der ikke har forstået det nu, det er Søren Pape og hele det der, de mennesker, der sidder omkring ham,
ja.
Og som måske ikke en konservativ forretningsudvalgte hovedbestyrelse. Alle andre har forstået det.
Jeg fatter
det. Men altså, lad dem endelig fortsætte. Det er fint. Det er jo ikke mit parti, jeg stemmer ikke.
Nej.
Nå,
vi er ved de borgerlige, ikke? Så det, synes jeg da også, at den her uge byder på noget fantastisk interessant. Og det er jo, at oppositionens reelle leder, i hvert fald den borgerlige, det er Alex van Opslag, og han introducerer nu noget nyt også i dansk politik. Det er, at han begynder at lave sådan nogle rallies i haller, hvor man skal betale for
det,
at komme
det,
ind
det,
og se ham.
Det er det, der hedder vælgermøde.
Ja, men det er jo hentet fra USA, hvor det hedder et rally, ikke? Og der må man godt, men det er et vælgermøde, hvor man kan betale altså de 100 kroner for at få lov til at komme ind og se Alex
van Opslag. Og så er han jo også aktuelt med en bog. Han har udgivet en bog, og vi har selvfølgelig inviteret ham i Korto. Steno regner med, at han kommer på et tidspunkt.
Ja.
Men altså,
men at lave det der og begynde at tage entré til sådan noget superstjerne.
Det er jo sket før. Altså, jeg kan huske, at jeg var til et vælgermøde med over på Bornholm, med Preben Møller Hansen og Mogens Glistrup, og nu er vi tilbage i slut 80'erne, og det var, eller var det start 90'erne, og det vil folk gerne betale for, fordi det var simpelthen underholdning. Og hvis du går længere tid tilbage, så går det faktisk godt, fordi der var jo ikke rigtig noget underholdning. Du har faktisk eksempler på historisk, at man betalte entré for at komme til et vælgermøde 20'erne, 30'erne, sådan noget sted.
Men altså, jeg spørger mig, altså nu er vi jo nogen, der har haft, hvad skal vi sige, temmelig nem adgang til både at tale og tale med, ja. Og høre Alex van Opslag, men vil du betale en 100 mand for at komme ind?
Nej, men hvis du er,
han er jo
rockstjerne, og, ja. Og man kan, de kan jo et eller andet med de sociale medier, altså, så er det også det her med 99 kroner, det er jo også det, ja, der ja. Er slagtilbud, sådan noget. Jamen, det tror du bestemt, altså, og må det ikke der er et lille fadøl eller et eller andet.
Jamen, det ved jeg ikke, men jeg, det er lige før, jeg vil betale alligevel bare for at komme ud og se, hvordan sådan noget
det,
spænder
det skal
af.
Nok, jeg lover alt, ikke, at Alex det. Vandopslag, han rører vi i øjeblikket, det er godt. Og så er der jo, men altså, det er jo ikke meget sådan egentlig indflydelse, han har. Der, hvor man ligesom kan få øje på en, der præger dansk politik i helt vild grad, det er jo Lars Løkke Rasmussen.
Det må man sige.
Og nu er det jo blevet sådan, at Lars Løkke, han melder om et eller andet. For eksempel det omkring veto, at det skulle afskaffes i udenrigspolitikken i EU osv. og andre ting. Jamen, så skal statsministeren jo forholde sig til, hvad han har ment om det ene og det andet. Det kan være flygtningebørn i Syrien, det kan være alt muligt. Altså, han flytter simpelthen regeringens holdninger, og så kommer Socialdemokraterne halsende bagefter. Det er det, vi ser. Og han kender åbenbart grænserne til, hvad han kan sige, før at det hele bryder sammen. Og måske har de også aftalt rollerne, at Løkke han siger et eller andet, og så flytter Socialdemokraterne, og så siger, at I bliver nok nødt til at forstå, at det er ikke med vores gode vilje, men Lars, han synes nu det, og så er vi så der. Også et godt eksempel på, hvor dreven Lars Løkke er som politiker. Altså, han ved, hvor grænserne går, og kan man gå lidt over, uden at mor hjemme i prins Jørgens gård bliver sur. Og nu er mor jo på vej til over Atlanten, skal mødes med Joe Biden.
Tror du på det? At hun er på vej? Jeg er jo, hun skal til altså, Joe Biden, men
altså... man kan sige, diplomatiet har jo rendt amerikanerne på døren i ret lang tid for at sige, nu er det jo pinligt. Selv Anker Jørgensen blev inviteret hurtigere til Washington end Mette Frederiksen, der jo har fulgt amerikanerne tykt og tyndt overalt i alting. Men nu har der så været den her kedelige spionsag, som jo måske har afholdt den, men altså, og Biden selv, han har ikke så... Han er ikke så aktiv mange vågne timer, som så mange andre forgængere. De passer lidt på ham, så han kan ikke bare sådan rende rundt og have møder hele tiden. Men nu er der blevet plads til hende. Altså, jeg hører, at selvfølgelig er hun der i spil. Men hvor meget er hun i spil? Det kan man så diskutere, ikke? Jeg tror ikke på det. Men jeg vil sige, fra hvor jeg tidligere har sagt, at det her det er helt usandsynligt, så er det over, at siger, det kan ske, men jeg tror ikke på det. Sådan vil jeg formulere det. Men lad os nu se. Det er vigtigt for Mette Frederiksen, fordi det har været noget, hun er blevet kritiseret for, af sådan nogen som mig, politiske jagttager, kommentatorer. Hvad var det med det dansk-amerikanske forhold? Er vi nu ved at glide ud, eller hvad? Vi gør jo, hvad vi kan. Vi bruger også nu enormt mange penge på forsvar og så videre. Og nu har vi været holdt ude i kulden. Måske på grund af den der NSA-sag, og Claus Hjort, og FE-skandaler, og hvad har vi? Nu var tid kommet til, at vi skulle, at der var plads i kalenderen til ham. Der er også sket meget andet.
Det er der.
Vi er blevet meget rigere, ja. Torben, end vi egentlig troede, vi var.
Ja.
Økonomer...
Det er meget sjældent, at det sker på den måde.
De var ved at falde ned i stolen, da de fandt ud af, at der var pludselig 16 milliarder mere i råderummet.
Mm-hmm.
Og pludselig så delte man pludselig 5 milliarder friske milliarder... 5 friske milliarder ud årligt. Ikke sådan noget funny money. Nu skal vi tale dansk. Sådan noget... papirpenge, sådan nogle, hvor man bare siger, vi giver 1 milliard næste 5 år, 1, 2, 3, 4, 5, så har vi givet 5 milliarder.
Mm.
Nej, det er 5 milliarder hvert år frem. Problemet er jo bare, at den her sundhedssektor, som vi alle sammen er brugere af, og i stigende grad med alderen, også er mere og mere interesseret i, at fungere effektivt, der mangler jo hænder. Og man kan jo ikke få stampet de mennesker op af jorden. Så skal man jo give dem noget løn, har jeg indtryk af, fordi de eksisterer ikke i dag, og det er kirurger, radiologer, man har en kræftplan. Hvor skal de komme fra? Mange af dem er jo beskæftiget i den private sektor. Som borgerlig synes jeg, det er jo mærkeligt, at der er to borgerlige partier i den her regering. Og de siger, der mangler arbejdskraft. Det har statsministeren jo sagt. Det er sådan set det eneste økonomiske store problem, vi har i dansk økonomi. Alt andet er helt fantastisk guldrandet. Og det greb, man jo kunne gøre, det var jo at belønne, at man går mere på arbejde. Man kunne for eksempel holde nu fast, banebrydende forslag, lette topskatten. Lette, give det en tilskyndelse til, at man arbejder et par timer over og får mere ud af det, hvor man jo i dag straffer den flittige arbejder, den flittige konsulent, den flittige, der arbejder mere end de der 37 timer. Det er jo det, man gør. Hvorfor ikke give nogle skattelettelser for dem, der er i arbejde, og ikke og betaler den der topskat? Altså, det er jo også dem med de store uddannelser og sådan nogle ting, som man åbenbart har brug for. Sygeplejerske og andre ting. Jeg fatter det ikke. Og hvor er de henne? Altså, hvor, hallo, Venstre! Hvad laver I den regering? Altså, får du nogle skattelettelser? Altså, for folk, der går på arbejde? Altså, tag nu sammen, Lars Løkke. Er det ikke også et synspunkt, du engang turnerede rundt med? Altså, men det er noget med den. Okay, der skal gå nogle penge til sundhedsvæsenet, okay. Altså, kan du følge mig?
Ja, det kan jeg godt, hvis man er venstremand. Jeg har det sådan, det er også fordi, jeg befinder mig jo i en, hvad skal man sige, både i en erhvervsgruppe og i en aldersklasse og sådan noget, når jeg hører om sådan noget til en ting. Og hver gang, jeg kan aldrig nogensinde mærke de politiske triumfer eller fiaskoer eller sådan noget, som vi sidder og diskuterer om. Jeg kan aldrig mærke det i mit eget personlige liv. Så derfor ved jeg heller ikke, om det der er det rigtige at gøre. Og det der med at topskatte, om det virkelig animerer så meget mere til det der. Altså, min første tanke var, at sige, når vi snakker om der, hvor der virkelig er ballade om, med mangel på arbejdskraft, så er det jo i sundhedsvæsen og alt det der sygeplejersker. Så kan man sige, kunne man, altså, jeg ved ikke, og det må man ikke sige, at man er politisk dum og alt muligt, så man siger, at hvad med at honorere nogle af de sygeplejersker med nogle bedre lønninger? Det er det, som alle siger, men det, at det, de bedre Torben, kunne være Torben, der.
Det kommer først til efteråret.
Men, der er nogle penge at gøre det med.
Der er jo bare det super problem her, at det er jo sygeplejerskerne, der har bedt om at få den her lønkommission.
Ja.
Og nu skal vi have smart på rygter. Men rygterne siger, at dem, der sådan set har et lønefterslæb, det er slet ikke sygeplejersker. Det er socioassistenter.
Ja,
og,
det skal
der
nok. Det passer.
Tænk nu, hvis det er det, der kommer frem. Så står sygeplejersken der og siger, at det synes jeg ikke er jer, der skal have noget. Jeg tror ikke, man kommer udenom at give sygeplejerskerne noget mere løn. I hvert fald at få dem lukket tilbage.
Det er for folk for nogle flere lukket tilbage fra Norge og alle de andre steder, hvor de præcis arbejder. Ikke? Altså, man siger, nu bliver man nødt. Det har ligesom været det, man har vidst hele tiden, det kunne måske gøre noget.
Også må man jo importere noget arbejdskraft. Så synes jeg, at man skulle stille krav om, at de også lærer at tale dansk. Ikke? Altså, man møder mange forskellige hånd. Jeg har jo gang i den her, nogen vil sige, kampagne, om at man skal tale lidt mere dansk osv. Jeg hører faktisk fra dem ude i sektoren, velfærdssektoren, som siger, at de er meget glade for deres udenlandske kolleger og sådan noget. Og det er en stor hjælp. Men der opstår problemer hele tiden, fordi de simpelthen ikke taler dansk.
Og det er jo heller ikke noget, man bare lige gør.
Og engelsk er fint, og det kan hjælpe ret stykke af vejen, men det komplicerer tingene ret meget, at de ikke taler dansk. Det kan de selvfølgelig ikke gøre lige fra begyndelsen af. Det skal man lære hen ad vejen. Men det her med, at det er vigtigt at tale dansk, og at man lærer dansk, det er også en del. Det er jo et krav, vi stiller til indvandrere osv. Selvom eliten render rundt og taler dansk. Selv vores minister, så jeg i går digitaliseringsministeren, Marie Bjerre, siger pludselig i interview med Berlingske, helt ud af det blå, at det var about time, at hun blev kvindelig minister på området. Hvorfor siger hun ikke bare, det var da partiet? Altså, altså i de der skabagtige anglicismer, der fylder vores offentlige rum.
Så vil jeg jo også godt se, for jeg tror, der vil være en del, der ikke har læst din klumme i dag i Berlingske, som måske vil være lidt overrasket over, fordi det er jo faktisk en hyldest nærmest til det grønlandske folketingsmedlem Aki, og så kan jeg desværre ikke huske, hvad hun hedder mere. Det må du kunne, for du har skrevet om. Men det var hende, der talte grønlandsk fra folketingets talerstol. Og det var der jo nogen, der reagerede meget kraftigt på. Og hvor man ligesom siger, okay, altså ikke mindst SF's Karsten Hønge, som sagde, det her, det vil jeg ikke være med til, fordi det er bare noget, hun gør for at lave en provokation, og det skal bruges i grønlandske medier.
Det var teater, han gad ikke være statist.
Han vil ikke være statist i det. Og så kan man så sige, nej, hun taler jo ikke engelsk. Det vil jo sikkert være nogle andre,
der synes, hvad
er
dejligt.
Så er de svaret. Nej, hun taler
bare
sin modmål, og det, jeg synes, det er meget interessant også nu, det er, at fordi selvfølgelig er det også et indlæg i den debat om det dansk-grønlandske forhold, som er under forandring. Kan vi ikke mildt sagt sige det? Og vi havde også Martin Breum inden for nylig at fortælle om, hvad det er, der foregår med for eksempel de første udkast til en grønlandsk forfatning som selvstændig land og sådan noget. Og jeg synes, altså kan du ikke redegøre for, hvad er dit synspunkt
jo,
med det der,
altså,
fordi det har
jeg
noget med sprog
jo,
at gøre.
Jeg synes jo, at her stiller jo en ung, yngre kvindelig grønlandsk politiker sig op, og siger hendes identitet og sproglig enart, forsvarer hun. Den har været, det kan vi ikke diskutere, det har den jo været undertrykt af dansk. Altså dansk har været sproget deroppe, administrativt osv. Og grønlændernes hvad skal man sige, lovgivning er jo både på grønlandsk og dansk. Og så må man sige, jeg vil have lov til at udtrykke mig og på mit eget sprog i rigsfællesskabets parlament. Og det bliver svært at sige, at nægte hende det. Mm. Og der er jo den her historiske parallel med Peter Hjort Lorentzen, som jo var ved stænderforsamlingen i Slesvig tilbage i 1842,
ja, han
valgte at tale dansk. Mm. Og det blev de meget sure over, de tysksprogede debuterede. Og så han sagde i referatet, det blev ikke bragt til referatet, i referatet stod der, den debuterede fra Sønderborg talte dansk, og han vedblev at tale dansk. Mm. Og for det var jo en vækkelse af vores sprog og kultur i det syd- og sønderjyske. Men hvad gør vi i Danmark? Jamen, jeg har indtryk, altså vores politikere render rundt og taler engelsk hele tiden. Den talende klasse render rundt og taler engelsk hele tiden. Og så siger jeg ret provokatorisk, jamen vi kan da gøre ligesom Indien og Filippinerne og sådan nogle steder, og så bare overgå til engelsk i parlamenterne. Det er da meget nemmere. Altså, fordi det er jo det sprog, man hellere vil tale jo. Og så sidder man hisse op over, hun gerne vil tale grønlandsk, og der hylder jeg hende. Hun har da,
skal hun have en fidus,
hun har da respekt. Altså, jeg har da respekt for,
at hun, bare,
hun stiller sig op. Ja. Er der nogen danskere, der gør sådan noget i det danske parlament?
Vil du give hende en bamse for det? Jeg kunne nominere hende, fordi vi sidder med det her nu,
ja,
og der er ikke rigtig kommet godt noget oplagt bud.
Jeg ved da godt, at det er smadret irriterende, at nu skal man have oversat hende og hendes sprog.
Men det virkede jo.
Må man ikke det går?
Det er jo, det er jo et politisk provokation,
ligesom
som har fremkaldt nogle reaktioner.
Ligesom jeg fornemmer en stigende irritation, og hver gang jeg påpeger, at nogen taler engelsk, i stedet for at tale dansk til middagsselskaber og sådan noget, så vil du ikke godt tale dog dansk og sådan noget? Så det, jo, jeg synes egentlig, hun
hun hedder? Aki Mathilde?
Tilda Høgh Dam. Altså, hun er da et eksempel til efterfølgelse. Så gider der var nogle politikere i Danmark?
Hun er hermed nomineret til ugens fidusbamse. Og nu nævnte du så hende About Time, Marie Bjerre, som er digitaliserings- og
ligestillings- from Northern Jutland.
For Northern Jutland.
From the party left.
Ja, men hun har jo så i går, samme lejlighed, tror jeg det var, foreslået, at den her med, at forældre skal give samtykke, hvis en pige, for det er trods alt stadigvæk dem, der er de fleste, der kommer i uføre med en graviditet, ikke længere skal have forældrenes samtykke, hvis de er under 18 år, men helt ned til 15 år selv kan bestemme, om de skal vil have en abort. Og det har hun foreslået, og da hun jo er fra et regeringsparti og sådan noget, så er der jo ikke nogen far for, at det ikke kan blive gennemført. Og det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er meget interessant og relevant. Det er ikke, fordi jeg måske vil give hende en fidusbamp, men jeg synes faktisk, det er meget okay. Men det er måske ikke noget, vi skal... Jeg lader den lige svæve lidt i luften, fordi vi kommer tilbage til bamserne, og vi skal også diskutere abort og abortgrænser senere i dag. Men forløbig så lukker vi for bamseriet med en nominering af Aki Mathilde
Høgh Dam.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo
bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Og nu skal det handle om tysk politik, og i disse internationale urolige tider ikke noget, vi har brugt så meget tid på. Men det gør vi så nu, fordi et af partierne i den tyske koalitionsregering mellem SPD, De Grønne og De Frie Demokrater er kommet i modvind. Den ene af de to ledere hos De Grønne, den dansktalende økonomiminister Robert Habeck, han lagde ud med at være sådan en politisk superstjerne, men den er falmet en anelse. Velkommen i røret, Siegfried Matlock.
Grüß Gott.
Jamen, tysk, det er jo ikke så invasivt længere, som det har været. Hvad er det?
Ja. Må jeg lige gøre opmærksom på, om Jørgen Lorentzen med de fine danskere, jeg har stor sympati for de grønlandske medlem, men han talte sønderjysk.
Han talte sønderjysk? Ja. Du var simpelthen
han
til stede.
Han talte sønderjysk.
Du var simpelthen til stede i 1842 i Stænderforsamlingen som reporter for Der Nordschleswiger. Ja, okay. Nej.
Okay, men Matlock, vi er glade for, at du er med, nu efter vi har fået denne lille korrektion, og så at du trods alt vælger at tale dit andet sprog her i programmet, for ellers så har vi ikke nogen mulighed for at forstå, hvad du siger.
Hvad er problemet med De Grønne? Hvorfor er Robert Habeck? Vi kan godt lide politikere, der taler dansk, og specielt hvis de er tyskere, der taler dansk. Han er jo allerede foran med point 10-0 i Danmark. Hvad er det, der er problemet med ham i Tyskland, siden han røg modvind?
Altså, Habeck er jo virkelig blevet danskernes starting, men lad det nu ligge. Problemet med De Grønne i Tyskland er, at de her gennem nogle fejl, som Robert Habeck har begået, alvorlige fejl, der har de mistet deres moralske overherredømme, og er sådan i øjeblikket sejler de mellem Skylla og Charybdis. De ved ikke rigtig, hvad de skal gøre for at komme ud af det der suppedas, som Habeck jo desværre har bragt De Grønne i med en struktur i ministeriet, der ifølge oppositionen nærmest havde nogle mafiastrukturer. Det mener jeg nu er klart overdrevet, men det er jo klart.
Men du vil lige forklare, hvad det er konkret, han har gjort af fejl.
Altså, sagen er den, at han jo har haft nogle der har været et familienetværk, det kender vi jo også fra standspolitik, som har været så tæt, at han jo til sidst har måttet fyre sin hjernen bag hele Tysklands energipolitik, hans statssekretær, altså viceminister Greichen, fordi han havde en forlover, der havde fået en særlig gunstig stilling, og senere hen var der så en søster til en eller anden i ministeriet, der havde fået et stort beløb til et projekt, som også blev godkendt af han næsten sagt, der svoger.
Så han viste sig at være en politiker, ligesom alle andre.
Ja, det er netop det, der er problemet for De Grønne, fordi de har jo også med rette jo rejst kritikken i den tyske parlamentshistorie mod partier som CDU, ikke men CSU og også SPD, der har haft skandaler gennem tiderne, og sagt, jamen nu kommer vi, gør rent bord, og her er den rene uskyldighed, der nu i fremtiden dominerer tysk politik.
Altså, helt konkret er partiet gået fra at have 25% i vælgeropbakning i målingerne, for eksempel i august sidste år, til nu 16%. Ja. Det er jo til at tage at følge på.
Ja, det er jo det katastrofale, er jo ikke kun, at folk for De Grønne som regeringsparti, at de er gået så voldsomt tilbage. Der kan man sige, at balancen inden for regeringen selvfølgelig derved også rokkes. Men det mere principielle og det mere afgørende er jo i virkeligheden, at man samtidig med, at man ser, at De Grønne mister fodfæste, får AfD, det meget højere ekstreme parti i Tyskland, mere og mere tilvækst. Og har allerede nu jo en måling, som ligger langt over, som nu allerede ligger over de grønne, og nærmest allerede når SPD, så det er jo også et far element for tysk demokrati.
Vi kan vel godt lige også bare lige tilføje, at AfD er jo sådan et, hvad skal man sige, ikke putinistparti, men det er Ruslands fastere-parti, ikke?
Ja, og det er jo så det interessante. Ja, fuldstændig rigtigt.
Jamen, det interessante, hvad synes du er det interessante?
Jamen, det interessante er jo, at det på den ene side er Putin fastere partiet, AfD, der vender frem, men det er nu ikke kun på grund af Ukraine-krigen, og samtidig at de grønne, som jo har ført en meget klar linje og i virkeligheden også forfriskende linje i tysk politik ved at gå ind og støtte Ukraine i modsætning til andre partier, der var mere tøbende, de går så tilbage. Mm-hmm. Men problemet er, at AfD vinder, hænger også sammen med, at Habecks ministerium har begået nogle håndværksmæssige fejl, for eksempel med en lovgivning nu om, at folk skal fjerne eller i hvert fald erstatte deres olie og gasfyr, i hvert fald hvis de går i stykker. Hvor så FDP, de liberale, og man kan sige lysregeringen i øjeblikket, står på gul. Lysingen er gul. Det er dem, der hele tiden stopper de grønne ved at sige, ved du hvad, det vil vi slet ikke være med til. Og det har jo medført, at Habeck her på de seneste dage faktisk indirekte har sagt, at den regering er dysfunktionel, hvilket selvfølgelig er en katastrofe for regeringsomdømme.
Det lyder mærkeligt. Det lyder mærkeligt. Man vil fjerne olie og varmefyr, og så vil man have folk til at installere varmepumper, og finansieringen er man ikke enig i, og så mangler man jo også håndværker til at lave det her, for det skal ske sådan meget, meget hurtigt, og de er der ikke.
Ja. Og så er der kommet det til, at Habeck så også, hvilket har indbragt ham kritik for at være nærmest bruge metoder for DDR og Stasi-tiden, at han nu siger, at staten skal gå ind og kontrollere folks varmebehov og energital. Så det er noget, altså der er simpelthen en angst og en nervøsitet blandt millioner af tyske hus- og boligejere, som i hvert fald er rystet over de grønnes politik, som efter manges meninger igen er et for meget forbudspolitik. Altså man vil mere over forbud prøve på at regulere politikken og få et Tyskland, som bliver mere klimaneutralt.
Men Matlock, altså, vurderer du den her situation og det, der er sket omkring de grønne, til at være så, den krise så alvorligt, det kan risikere, at regeringen sprækker og vælter?
Det vil nok være at gå for vidt, men det, at den hele tiden er i clinch, og det er jo så, at Socialdemokratiet med forbundskansler Scholz ofte, i hvert fald også i de klimaspørgsmål, mere støtter de liberale, altså FDP, end de grønne. Det gør jo, at okay, de grønne selvfølgelig med rette føler sig nærmest forrådt også, at det er regeringspartner, som ofte i regeringen jo allerede har vedtaget de ting, som de nu i parlamentet nærmest nedlægger veto imod.
Men altså nu i dag, sådan hvor Danmark, eller i går, hvor Danmark, for at vide, at vi har, der er ingen inde på, hvor stort vores røde rum er, og vi har, altså, vi kan købe hele verden, og vi har masser af penge. Så i dag, der er den store historie på de danske aviser, det er, at Tysklands økonomi, den er i recession. Det har vel også, tyskere er jo ikke så vilde med sådan noget, vel?
Tysk økonomi vil, og det må man jo så anerkende, at takket være også Habecks indsats, at det jo lykkedes at forhindre en økonomisk krise i forbindelse med gasimporten, lukningen af gasimporten fra Rusland. Men tysk økonomi regner med, at der stadigvæk kommer vækst, endda er lidt mere positiv, end man troede for nogle uger siden. Men det er klart, når Habeck og også Socialdemokratiet for ligesom at gennemføre sociale kompensationer kræver flere penge fra finansministeren, så er det, at Linder, som sagt, nedlægger veto og siger, at der er ikke plads til, at vi ligesom har et råderum, hvor vi bare kan give los til både den ene og den anden.
Her til sidst, de grønne falder, AfD stiger i målinger. Jeg ved godt, der er også nogle andre mellemregninger. Jeg tror også, de socialdemokraterne falder i målingerne. Og jeg ved også godt, at CDU er også steget i målinger. I meningsmålinger er CDU faktisk Tysklands største parti igen.
Ja.
Men hvorfor kan man ikke samle det hele op i forhold til AfD? Er man ikke hård nok? Friedrich Merz der mangler, har han stadig sit folkelige gennembrud til gode i forhold til de tyske vælgere? Hvad er din vurdering, Siegfried Matlock?
Altså, Merz er jo ikke slået igennem endnu som person, men det er jo alligevel bemærkelsesværdigt, at CDU og CSU nu allerede ligger et meget stort, har et stort forspring over for eksempel Scholz's Socialdemokrati. Jeg tror, at problemet med AfD hænger jo ikke mindst sammen med det særlige østtyske fænomen, som vi jo har oplevet ved tidligere valg, og som gør selvfølgelig det, at regeringen er så usikker, så famlende og til tider begår nogle alvorlige håndværksmæssige fejl, der ikke skaber tillid i befolkningen. Det gør, at AfD så igen får mere tilslutning, end de har haft for eksempel for et år siden.
Godt, Siegfried Matlock. Tusind tak, fordi du var med os og talte om tysk politik. Det var en fornøjelse.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott.
Så sker der et par ting nu her. Vladimir Zelenskyjs rådgiver, han siger nu, at modoffensiven er i gang. Nå. Og der har det faktisk været i et par dage. En helt anden nyhed, der slet ikke kan måle sig med det, det er jo, at Ulla Østergaard, som engang var Løkkes rådgiver, da han var sundhedsminister, og som engang var omkring Ny Alliance og sådan noget, og på TV2 var hun jo også. Mm-hmm. Og nogen kalder hende for lidt morsomt, Spindula, ja. Hun er kommet tilbage og blevet kommunikations- og pressechef, men det tror jeg, er, i Moderaterne
og man kan sige det.
Tillykke med til Ulla Østergaard.
Men det er også lidt sjovt lige nu, vi snakker så meget om Grønland, fordi der er også andre medier, der skriver, at netop Lars Løkkes måde at føre politik på, er med til at gøre forhold mellem Danmark og Grønland endnu dårligere, ved at Lars Løkke ikke tog grønlænderne med på rådet, da man skulle udnævne en eller anden til Arktisk Råd, eller hvad det var. Det blev man sur på Danmark, og det er så sur på Danmark er sur på Lars Løkke. Og det, som Ulla Østergaard jo egentlig faktisk er blevet rigtig meget berømt for, det var, at hun jo faktisk godkendte en løgnhistorie om en grønlandsk politiker. Og det var jo ikke så godt, og den måtte hun trække sig til. Selvom hun undskyldte med alt muligt, så var hun nødt til at forlade, kommandobroen på TV2 News. Men nu det at være spindoktor, eller pressechef for et politisk parti, det er noget andet. Det har jo ikke så meget med sandheden at gøre.
Vi ønsker det er jo Ulla strategi og sådan noget der. Så ny job.
Godt. Men nu tager vi lige sådan en lille bitte en her.
For nu er vi klar med dagens debat, og den står imellem socialordfører for Moderaterne, Rosa Bechmann Eriksen. Velkommen til programmet, Rosa.
Tak for det.
Og så skal jeg byde velkommen til de konservative familieordfører, og øvrigt også politisk ordfører, Mette Abildgaard. Velkommen, Mette.
Mange tak skal
jeg. Og jamen, vi har jo samlet jer her. Mens Rosa Eriksen får hovedtelefoner,
på, så du kan høre med.
Jeg tror faktisk, jeg fandt dem selv her.
Ja det er godt.
Sådan.
Så kan jeg sige, at vi har jo lige rundet de 50 år for den frie abort, der blev indført i maj 1973. Og i måske den anledning i hvert fald, så har Enhedslisten kommet med et forslag om at hæve perioden, hvor enhver har adgang til abort, fra de nuværende 12 uger til 22 uger, som man faktisk har det i Holland. Altså man kan altså gå lidt længere og være gravid, og så kan man træffe beslutning om, jeg vil egentlig hellere have en abort, end at føde barnet. Det er der, vi er. Rosa Bechmann Eriksen, hvad siger I Moderaterne, og I er jo et regeringsparti, til Enhedslisten og i øvrigt Sex og Samfunds forslag om at hæve abortgrænsen til 22 uger?
Jamen, altså, jeg mener, Sex og Samfund siger, at de ikke 18 uger, faktisk.
Ligesom jeg tror, det er 18 og 22, ja. Som jeg har læst på.
Ja, lige præcis. Ja. Og i Moderaterne, der er vi simpelthen landet på minimum 18 uger med forbehold for, hvad etisk råd og hvilken politisk drøftelse vi har i regeringen. Men vi er ikke i tvivl om i Moderaterne, at vi vil gerne have, at den bliver hævet.
Og hvad er argumentet for det?
Argumentet er, at i Danmark heldigvis får de fleste kvinder en abort i uge 7. Det er meget få, der har brug for en senabort, og så mener vi ikke, at det er andre mennesker, der skal bestemme, om man får en abort senere. Det er jo heldigvis ikke så tit, de sker, men de kvinder, der står i den situation, de skal have lov til at træffe valget på egen hånd.
Og Mette Abildgaard, værsgo.
Hvad mener I?
Take it away.
Hvorfor noget?
Take it away, det betyder tag den af vejen, eller hvad?
det var en sjov lille reference til jeres fokus på det danske sprog, som
ja,
jeg
tak, tak.
Er meget enig i.
Godt.
Men vi mener ikke i det konservative folkeparti, at der skal være en så markant højere abortgrænse. Om den skal ligge dage eller en uge senere, end den gør i dag, det kan man måske i forhold til den her nakkefoldsscanning, som finder sted. Men vi mener ikke, at man alene kan anskue det her som et spørgsmål om kvinderettigheder eller om ligestilling. For man bliver nødt til at anerkende, at det væsen, der vokser inde i maven, det også med tiden bliver mere og mere levende og også opnår nogle rettigheder. Mm. Og når man er fremme ved uge 22, så er der altså tale om et lille væsen, som man kan tage hånd- og fodaftryk på, når det kommer ud, og som i mange tilfælde vil være levende født, om ikke levedygtig, men så levende født. Og det synes vi er alt for langt at gå i forhold til abortgrænsen.
Jeg skal lige have dig til at uddybe en gang mere. Det der med, altså det er et levende væsen og sådan noget. Altså, hvad er forskellen? Altså, man kan sige, altså, det er jo også et levende væsen, selvom det ikke har synlige ben eller arme eller et eller andet, op til den 12. uge.
Der er ikke nogen eksakt videnskab, der kan sige præcis, hvilken dag det går fra at være et foster til at være et barn. Det er jo også en diskussion, vi har sådan rent retorisk i forhold til denne her debat. Men der er en verden til forskel på, om man skal lave en udskrabning, som er det, man gør ved en abort i uge 12, hvor det, der kommer ud, er på størrelse ved et par æggeblommer. Og man så taler uge 22, hvor man jo føder barnet. Og jeg har kunnet læse i Politikken for et par uger siden, hvordan en jordmor fortalte, at omkring en tredjedel af de børn, der bliver født på det tidspunkt, de er levende, når de bliver født og kommer så op på morens bryst og ligger, hvor mange af dem dør. Der er det levende væsener med bevægelser, og som er i stand til at høre, genkende stemmer, begynder at få hår på hovedet og den slags. Det er moralsk for sent at gå.
Rosa Eriksen, ja, du var ikke helt enig.
Jeg er ikke enig. Altså, vi har jo ikke landet på uge 22, og det er faktisk, fordi jeg anerkender nogle af de dilemmaer og etiske dilemmaer, som bliver italesat her. Og det er rigtigt, at jo længere man når en graviditet, jo flere rettigheder og jo mere menneskeligt, ligesom vores andre, hvis man kan sige det på den måde, bliver fosteret. Men altså grænsen mellem, at man er et foster og et barn, går ved 24 uger. Og jeg er udmærket klar over, at nogle fostre bliver reddet ved 22 uger. Men det er jo slet ikke det, vi skal tale om, fordi der er meget, meget, meget få kvinder, der får en abort så sent. Heldigvis for det da. Ved uge 18, der vil man ligesom give dem, der har været uheldige og har fået en graviditet, de ikke ønskede, de kan være på prævention, og derfor ikke har opdaget det, muligheden for at få en abort. Og der er vi jo slet ikke i liv- og dødssnakken, for der er ikke nogen fostre, der overlever, når de bliver født i uge 18.
Mette Abildgaard, jeg synes, jeg fornemmede på dig, at den der grænse, der hed 12 uger, som i dag, at I er i bevægelse. I siger nej til 22, men I er med på at flytte noget opad. Er det rigtigt forstået?
Vi kommer til at afvente de anbefalinger, der kommer fra Etisk Råd og høre, hvad de har at sige. Mm. I udgangspunktet har vi ikke noget ønske om at hæve abortgrænsen. Når jeg alligevel lader en lille dør stå på klem, hvilket jeg anerkender til fulde, at jeg gør, så er det jo fordi, at der ligger noget paradoksalt i, at man i den vejledning, der ligger til den nakkefoldsscanning, som bliver foretaget omkring uge 12, at der deri ligger, at det skal være med til at danne beslutningsgrundlag for eksempelvis abort, at der er noget paradoksalt i, at vi har en grænse, der ligger lige oven i den, hvor det for mange bliver umuligt at få scanning med, inden man skal træffe den beslutning. Og det kan godt være, at man ved at rykke abortgrænsen ganske lidt vil kunne imødekomme det. Og det er vi sådan set villige til at diskutere.
Men med det, jeg vil godt tænke mig at vide, hvad er det, der gør, at en kvinde, som ønsker at stoppe sin graviditet efter for eksempel 18 uger eller 19 uger, eller hvad vi nu snakker om det der, at det vil være bedre at sige til, nej, det går ikke. Du vil ikke gerne have dit barn, men det synes staten, at du skal.
Det er jo også noget af en fordrejning af, hvordan tingene foregår.
Hvorfor?
I dag. I dag er det jo muligt at få abort, også hvis du er i uge 22. Men der er den forskel, at det ikke er en grundlæggende rettighed, som man bare kan gøre krav på som individ. Man skal igennem et regionalt abortsamråd, hvor langt, langt de fleste får tilladelse i dag. Når det gælder sygdomme ved fostret misdannelse eller andet, så
det
er det på alle.
Nødt til at sige noget, fordi jeg vil gerne anfægte, hvorfor er det, at i en 50 år gammel lovgivning, så accepterer vi det 12 uger? Det er jo noget, vi har vendet os til. Det er jo ikke noget, vi har talt om eller debatteret. Det er bare sådan, det er 12 uger. Det, der også er problemet, det er, at vi tvinger jo kvinder til at tage til Sverige og tage til England og få aborter senere. Og det synes jeg er et kæmpe problem, for det skaber netop ulighed i sundhed. Og det gør, at de kvinder, som har ressourcer, de kan tage til England eller Sverige og få den her abort, men dem, der ikke har ressourcer, de kan risikere at skulle have et barn, de ikke har lyst til. Abortsamrådet, det er regionalt. Det vil sige, der er forskel på, om du bor i Nordjylland eller i København, om du kan få en abort på de indikationer, du ønsker. Det virker for mig fuldstændig tåbeligt, at nogle mennesker, der får en ansøgning på skrift om du kan modtage en abort eller efter et interview, skal beslutte over dit liv og over kvindens liv, hvad det er, der skal ske. Ydermere, de kvinder, du anfægter, eller du fortæller om, som er meget ulykkeligt, altså som tror, de skal have et barn, og finder ud af, at barnet det har en misdannelse, der gør, det ikke kan overleve ud for livmoderen. Hvorfor skal det igennem et abortsamråd og skabe yderligere stress?
Det skal Mette Abildgaard holde over svar på. Værsgo, Mette.
Men det er jo ret interessant, at de, der er igennem de regionale abortsamråd, de ikke oplever det som nogen formynderisk institution. Der har blandt andet været forsker fra Aalborg Universitet, der rent faktisk har talt med mange af de her kvinder, og som beskriver, hvordan de føler, at de får hjælp til at bære en byrde, som er meget stor, og få legitimeret en beslutning, som er meget svær at stå alene med. Og når vi som samfund har en holdning til en abortgrænse, vi kan også bare vælge at sige, at der ikke var nogen grænse, så er det jo fordi, vi har et værdisæt, der også definerer, at det væsen, der vokser ind i maven, at det også med tiden får rettigheder. Og det synes jeg er sundt, at vi som samfund tager aktiv stilling til den slags, for vi var et værdiløst samfund, hvis ikke vi havde den stillingstagen. Så det synes jeg på alle mulige måder er relevant.
Godt. Jeg vil godt bede om at tage stilling til noget nyt.
Næste
det
trin.
Er nemlig, at regeringen vil sænke aldersgrænsen for eller ændre abortreglerne, så piger fra 15 til 17 år kan få en abort uden godkendelse af forældrene. Og nu er det jo så heldigt, at vi har en repræsentant for regeringspartierne her i studiet, nemlig Rose Eriksen for Moderaterne. Mm. Og så hvorfor vil regeringen nu ændre abortreglerne?
Jamen, det vil vi, fordi at, det er jo sådan i Danmark, at den seksuelle lavalder er 15 år, og man kan selv give samtykke til andre behandlinger i sundhedsvæsenet. Derfor synes vi også, at man skal gøre det med abort. Og vi skal huske i den her debat, at det vi foreslår er jo ikke, at unge piger på 15 år ikke går til deres forældre. Det vi foreslår, det er, at dem, der af nogle grunde ikke har lyst til at gå til deres forældre, kan lade være at gå til deres forældre. Der kan være tale om negativ social kontrol eller ressourcesæt.
Indvandrerkvinder?
Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at nogen kan være udsat for negativ social kontrol. Det kan etniske danskere jo også, eller danskere jo også være udsat for. Så det er ligesom for at give dem friheden. Og jeg tror ærligt på, at når du først skal til en praktiserende læge og til en gynækolog for at få den her abort, så tager de selvfølgelig hold om den her 15-årige. Nu er det sjældent, det faktisk er 15-årige, der kommer størstedelen af op mod de 17 år. Men at de får den hjælp, som de har brug for, hvis ikke de kan få den hos deres forældre.
Godt. Og hvad siger I hos de konservative til det forslag? Støtter I det, Mette Abildgaard?
Nej, vi støtter ikke forslaget om, at man som 15-årig skal kunne få foretaget en abort og stå med så en enormt svær og tung beslutning, uden at vi sikrer os som samfund, at forældrene er ind over til at tage vare på deres børn i en ekstremt sårbar situation. Og det er heldigvis sådan allerede i dag, at hvis man er i den situation, og man vokser op i et strengt religiøst miljø, hvor der ikke er mulighed for abort, så kan man henvende sig til det regionale abortsamråd, og så bliver der givet tilladelse til abort, uden at forældrene bliver involveret i det i dag. Sådan er praksis. Jeg synes, vi som samfund skal passe på med at sende det signal, at man som 15-årig kan stå alene med sådan en beslutning her. Jeg tror, man skal passe på med at ligestille det med andre former for sundhedsfaglig behandling. Og så vil jeg måske bare
lige... Mette,
man står ikke... Mette Abelgaard, skal lige lov tale ud, så får du ordet. Det var det sidste, du sagde.
Nej, det sidste. Ja, det sidste var, jeg sagde var sådan set bare, at jeg vil bare minde om, at man som 15 år ikke kan købe alkohol i Danmark, og så er der noget paradoxalt over, at man så skal kunne træffe den her type beslutninger.
Godt. Så skal du have ordet, Rosa.
Jamen,
Bækman,
altså prøv lige at høre her. De unge kvinder, som der søger abortråd, altså vi får det til at lyde, som om det er den nemmeste beslutning i verden at få en abort. Det er det ikke. Der er ingen grund til, at de skal betvivle deres egen beslutning, deres egen intuition, endnu mere ved at skulle til et abortråd. Igen, det er altså ikke en abort, går du altså ikke ned og køber en kiosk. Det er kompetente, veluddannede mennesker, der hjælper de her unge piger, hvis de har behov for at få en abort uden forældrenes samtykke. Og der er desværre sager, hvor pigerne ikke har fået samtykke til at få en abort, og hvad har det af konsekvenser for deres liv?
Mette Abelgaards sidste replik. Værsgo.
Der er ganske få, der har fået afslag på det, og det, der nok er sket, det er, at de har gået hjem og har vendt det med deres forældre. En af dem i 2019, der fik afslag på at få denne her abort uden forældrenes involvering, hun skrev i sin ansøgning, at hun var bange for, at hendes forældre ville blive irriteret på hende, men hun i øvrigt havde glimrende forhold til sine forældre. Jeg synes ikke, at vi som samfund skal stille den unge kvinde i den situation, at hun står alene med den her beslutning ved ikke at involvere sine.
Jeg synes, at det, du siger, det lyder nærmest som et argument for det modsatte.
Præcis.
Godt.
At man frygter, at ens forældre vil blive irriteret over det.
Ja, altså, hvis vi nu... Og irriteret...
Vil du lige høre en svar? Mette Abelgaard, hvad sagde du?
Jeg synes fuldstændig, vi negligerer, hvad familien betyder i det her samfund, hvis vi vil lade en 15-årig stå alene med det her. Altså op imod en tiende del af de, der får aborter i dag, får psykiske efterreaktioner på dem. Der skal der være en familie til at gribe deres børn og unge i det, de går igennem, der måske er det suverænt mest sårbare, de har stået i deres liv indtil videre.
Tak, men for det, vi når desværre ikke mere, for vi skal have uddelt ugens fidusbamse. Det er meget vigtigt. Tak, fordi du var med på en telefon med Mette Abelgaard fra Det Konservative. Du er familieordfører, politisk ordfører, og ikke mindst tak til dig, Rosa Bækman Eriksen.
Socialordfører.
Fra Moderaterne.
Tak skal jeg.
Der er jo kommet med nogle lytterreaktioner her fra mænd indtil videre. Bent Utterslev. Regeringen skal ikke blande sig i andres liv, kvinders krop, kvinders valg. Mads Lindstrøm. Ingen andre skal blande sig i kvindens valg, som Moderaternes debattør argumenterer, kunne bruges for at hæve grænsen til 2 minutter, før barnet ville være født. Det er jo godt nok ret omfangs... Det ville være ret vidtgående. Det går jeg så ikke ind for, vil jeg sige. Vi har faktisk også fået nogle andre forslag til Ugen Fidusbamse. Det kunne være professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Martin Markussen, som synes nu, at nu kan det være nok med alle de her udenrigspolitiske udredninger.
Nå,
de er tidskrævende, og det har udenrigsministeren jo øvrigt og planer med. Altså, man skal producere flere hyldemeter papir om politik, som man jo egentlig bare kunne formulere ud fra det, som ligger allerede nu. Man kan jo godt argumentere for, at det er ikke fordi dansk udenrigspolitik har ændret sig afgørende på den her side af 2. verdenskrig, nu vil sige 1. verdenskrig eller Napoleonskrigene. Nå, det skal vi jo så, men i hvert fald, det har jo ret, der er jo en kontinuitet, som det hedder. Bertel Haarder, gammel venstremand, gammel minister, han har været ude med kravasken over for flyvelederne og lastbilchaufførerne, som han mener tager, lastvognchaufførerne, som han mener tager de gidseltager i forhold til samfundet. Og det synes jeg, han har ret i. Altså, Det er ikke meget samfundssind, jeg synes, de udviser. Det må jeg sige. Og så det synes jeg
er velanbragt.
Ja, men jeg synes, det er velanbragt opsang, som Bertel Haarder kom med
det er han jo så altså, fint om, men han er jo, det er han jo ikke den eneste, der har gjort.
Nej, men nu er det så der, hvor at, vores øjne faldt.
Det er også okay.
Men, så men, hvad har vi nu af fidusbams?
Altså, så har vi Bertel Haarder, og så har vi, hvad var det, han hed? Markussen.
Markussen.
Ja, og professor. Så har vi jo så det grønlandske medlem af det høje ting, Aki Mathilda Høgh Dam.
Ja. Hvad argumenterer du for?
Jeg jo mere jeg tænker over det, jo altså fordi også fordi det at hendes grønlandske tale på Folketingets talerstol, den har jeg set et par gange, og jeg synes faktisk altså man må sige det er ret moderne, ret godt gået. Og det der med at man så siger, jamen, det er jo bare en politisk provokation. Ja, men hun fik jo lige præcis det ud af det, hun gerne ville.
Og jeg er sådan overrasket over, at det ikke er sket noget før. Jeg synes heller ikke, det er nogen sådan banebrydende idé, hun har fået, men det var da meget vel udført.
Men det var vel, fordi hvis hun bare havde stillet forslaget, så ville der ikke være nogen reaktion på det. Og så det der med, at man siger, altså os andre, som jo engang imellem er nødt til af gode grunde for at kommunikere, at tale engelsk, kan jeg også godt huske, synes jeg i hvert fald tit, mit af engelsk er ikke bedre end det, at jeg kan godt mærke, at nogle gange bliver mine synspunkter en lille smule unuanceret, fordi at jeg ikke er i stand til at give dem helt den smøring, jeg gerne vil, som hvis jeg havde argumenteret for dem på dansk, og det kunne jeg godt egentlig tilstå, eller det kunne jeg godt unde de der færinger og grønlændere.
Ja. Yeah.
At de kunne,
og svær er det jo heller ikke.
Og så dyrt er det ikke, så jeg vil, meget, jeg vil, gerne, jeg vil så, gerne være med til at give den til hende der, Aki Mathilda Dam Høgh.
En illusion om, at det her Folketinget er rigsfællesskabets parlament, så kan det jo ikke nytte noget, at vi nægter landene i rigsfællesskab, at de udtrykker sig på deres eget modersmål. Lige så vel som vi havde Christian Torbjørn, der talte vestjysk.
Ja.
Og vi har haft...
Og fastholdt og gjort det, selvom man godt kunne
lade være. Og vi havde fodermesteren fra Fremskridtspartiet, der også talte et regionalt mål. Så jeg ved ikke, om vi skal have flere oversætter. Det kan det godt være det.
Men jeg synes, det skal gå
godt. Jamen, så siger vi tillykke til Grønland.
Og så kan vi altså desværre ikke snakke mere i denne her uge. Så det var alt for nu. Vi er, selvom at vi ikke...
Emil Nielsen Hjalp, og bag knapperne sad Alex Brøndbjerg.
Ja, men vi er tilbage igen i næste uge. Samme tid, samme sted.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.